Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Ešref Hodžić i iz našeg studija u Sarajevu želim vam dobar dan. Utorak, 18. dan 3. mjeseca 2008. Dvojica deminera, Admir Ređić i Fahrudin Hodžić, poginuli su jutros u Sprečanskom polju prilikom deminiranja terena u naselju Karanovac na Ozrenu. Zakoni o reformi policije u Bosni i Hercegovini ostaju u parlamentarnoj proceduri. Nakon što je obavljena rasprava o izvještajima Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost o prijedlozima dva zakona o policijskoj reformi, predsjedavajući današnje sjednice predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine predložio je zaključak.
Koji će obvezati Zajedničko povjerenstvo za obranu i sigurnost da u roku ne dužem od 48 sati razmotri ponovo ova dva zakona i dostavi žurno izvješće, a da mi istovremeno danas se dogovorimo i da zaključimo da ćemo narednu sjednicu na kojoj ćemo razmotriti to drugo izvješće održati isto tako u roku ne dužem od 48 sati.
Nastavak sjednice predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine pratit ćemo i tokom ove emisije. Od ostalih aktuelnosti u uvodu izdvajamo. Haškog optuženika Stojana Župljanina njegova porodica ponovo pozvala da se preda. U Tuzlanskoj termoelektrani od danas u pogonu revitalizirani blok 5. Snijeg i osjetno zahlađenje već su zahvatili sjeverozapadne krajeve Bosne i Hercegovine. O najavljenim i drugim temama konkretnije ćemo u nastavku emisije. Prvo u vijestima koje priprema Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Dvojica deminera Admir Ređić i Fahrudin Hodžić su poginula dok je Enver Dautović ranjen jutros u Sprečanskom polju u naselju Karanovac na Ozrenu. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine raspravljao je o negativnim izvještajima Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost o prijedlozima dva zakona o policijskoj reformi u Bosni i Hercegovini. Klubovi poslanika Stranke za Bosnu i Hercegovinu SNSD-a, HDZ-a i HDZ-a 1990 uputili su poziv poslanicima da odbace negativne izvještaje kako bi se komisiji dala šansa da još jednom razmotri ponuđene prijedloge zakona i sačini novi izvještaj. O pomenutim prijedlozima zakona zastupnici će glasati po okončanju rasprava o svim tačkama današnje sjednice. Proces evropskih integracija neophodan je korak u posljeratnom oporavku Bosne i Hercegovine, a politički, ekonomski i socijalni instrumenti tog procesa mogu zamijeniti izvršne ovlasti međunarodne zajednice, kazao je danas u Ljubljani parlamentarcima iz cijele Europe visoki predstavnik i specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak. Bosna i Hercegovina je zemlja rasprostranjene diskriminacije, iako međunarodni dokumenti iz oblasti ljudskih prava to zabranjuju po bilo kojem osnovu, izjavio je danas predsjednik Helsinškog komiteta za ljudska prava u Bosni i Hercegovini Srđan Dizdarević na okruglom stolu o diskriminaciji u Bosni i Hercegovini. Najčešći temelj diskriminacije u Bosni i Hercegovini je etnički, zatim politički te spolni. Diskriminirane su i sve ranjive grupe kao što su osobe sa onesposobljenjem, seksualne manjine, djeca, starije osobe, naveo je Dizdarević. Manja grupa mladića u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice gađala je danas kamenicama kolonu vozila francuskih vojnika KFOR-a, ali većih incidenata nije bilo. Francuski vojnici su ispalili još jednu šok bombu kao i gumene metke u zrak, nakon čega su se mladići razbježali. U ostalim dijelovima grada je mirno, a lideri Srba iz Kosovske Mitrovice ponovo su preko lokalnih medija više puta apelirali da se izbjegavaju incidenti i sačuva mir. Tri Albanca uhapšena su u vezi sa subotnjom eksplozijom u vojnom skladištu kod Tirane pošto nisu poštovali bezbjedonosne mjere pri uništavanju municije i radioaktivnog materijala, saopštila je danas albanska policija. 16 osoba je poginulo u eksploziji u skladištu oružja u blizini Tirane, dok se 10 osoba još vodi kao nestale. Dalaj Lame izjavio je da će odstupiti s čela Tibeta ako nasilje Tibetanaca u njegovoj domovini izmakne kontroli. Tibetanska vlada u egzilu potvrdila je da je broj ubijenih u sukobima između kineskih vlasti i tibetanskih demonstranata porastao na 99. Kineski premijer ocijenio je da je Tibet osjetljivo pitanje koje treba rješavati u odnosima između Kine i Indije. Premijer je dodao da cijeni stav Indije u vezi sa separatističkim aktivnostima Dalaj Lame koji živi u egzilu u Indiji od 1950. godine. Predsjednik Europskog parlamenta zatražio je od političara da razmotre bojkot olimpijskih igara u Pekingu kako bi protestovali protiv kineske akcije slamanja demonstranata na Tibetu tokom koje je poginulo više od 90 ljudi. Konferencija o pomirenju iračkih frakcija otvorena je danas u Bagdadu uz posredovanje premijera Nurija El-Malikija, dan nakon tragičnog napada u gradu Kerbali. Sjeverna Koreja prihvatila je nove razgovore sa Sjedinjenim državama kako bi se postigao napredak o pitanju njenog nuklearnog razoružanja, objavili su zvanični sjevernokorejski mediji.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
S najaktualnim vijestima javit ćemo se i pred kraj emisije. Sada reporteri Radija Slobodna Evropa s lica mjesta. Prvo izvještaj iz Sarajeva, gdje zasjeda predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine. Središnja tema rasprave je reforma policije u Bosni i Hercegovini, odnosno izvještaj koji je o tim zakonima sačinila zajednička komisija za odbranu i bezbjednost. Sjednicu prati Mila Dobradović.
Rasprava o izvještaju zajedničke komisije za odbranu i sigurnost o predlozima zakona iz oblasti reforme policije pokazala je da predstavnici političkih stranaka ostaju pri svojim stavovima. Podsjećanja radi, za usvajanje predloga zakona prije 7 dana glasalo je 6 članova komisije iz reda predstavnika Saveza nezavisnih socijaldemokrata, oba HDZ-a i stranke za BiH. Protiv usvajanja bili su predstavnici stranke Demokratske akcije, Socijaldemokratske partije i Srpske demokratske stranke. Tek danas predstavnici SDA, SDP-a i SDS-a bili su za usvajanje izvještaja Komisije za obranu i sigurnost, dok su predstavnici stranaka koje žele usvajanje zakona bili protiv izvještaja. Prvi zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma Niko Lozančić nakon brojnih rasprava i replika predložio da se usvoji njegov zaključak.
Ja moram reći da ne sumnjam u ishod ovog glasovanja i bit ću slobodan predložiti da danas zastupnički dom, pošto vjerujem da ćemo velikom većinom odbiti ovo izvješće, istovremeno donese zaključak kojim će obvezati zajedničko povjerenstvo za obranu i sigurnost da u roku ne dužem od 48 sati razmotri ponovo ova dva zakona i dostavi žurno izvješće ovom domu, a da mi istovremeno danas nakon tog izjašnjavanja se dogovorimo i da zaključimo da ćemo narednu sjednicu na kojoj ćemo razmotriti to drugo izvješće održati isto tako u roku ne dužem od 48 sati kako bismo evo uradili onaj dio posla koji od nas, ja sam uvjeren, stvarno uvjeren, očekuje cjelokupna bosansko-hercegovačka javnost.
Članovi stranke Demokratske akcije nisu se previše javljali za riječ kako bi obrazložili svoje protivljenje policijskim zakonima, dok su najveće kritike na predložene zakone iz oblasti reforme policije stizale iz redova Socijaldemokratske partije, lider SDP-a Zlatko Lagundžija.
Zašto smo mi protiv ovakvog zakona? Zato što, gospodo draga, ovo nije početak, kako vi kažete, policijske reforme. Ovo znači kraj policijske reforme. I da znate, vaš predsjednik stranke u Briselu to rekao ljudima, dakle, lider najvažnije očigledno stranke u ovoj zemlji, rekao, kad ovo usvojim, nemojte me više zvati oko te policije. Završeno, kraj.
Predsjedavajući vijeća ministara BiH Nikola Špirić, poslanike predstavničkog doma, još jednom je zamolio da imaju na umu evropsku budućnost Bosne i Hercegovine.
Ja vas molim da stvorite još jednu šansu Bosni i Hercegovine, vratite izveštaj komisiji, da se pokuša još jednom razgovarati, ima li mogućnost da se približe stvari kroz amandmane, ako ne da se ne ugroze zakoni koji znače potpis sporazuma.
Ukoliko, kako se i očekuje, predstavnički dom odbije izveštaj komisije za odbranu i sigurnost, onda će se policijski zakon opet naći u njenoj nadležnosti, odnosno morat će se ponovo izjašnjavati da li su za predložene zakone ili ne. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Srebrenički Bošnjaci ovih dana žive u strahu da će biti uhapšeni i odvedeni u Srbiju, gdje je, navodno, protiv njih pokrenuta istraga zbog, kako se navodi, zločina nad Srbima, pa su neki od njih napustili grad i sklonili se na područje federacije. Špekuliše se da su stigli nalozi za hapšenje ljudi sa spiska Spone, Saveza nevladinih organizacija Republike Srpske, upućenog tužilaštvu za ratne zločine u Beogradu. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Ilajđić pozvao je sve građane koji su učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine da iskazuju oprez, te da izbjegavaju putovanje u Srbiju. Slušamo Dženanu Karabegović.
Nevladina organizacija Spona prije nekoliko mjeseci uputila je specijalnom tužilaštvu za ratne zločine u Beogradu zahtjev za pokretanje krivičnog postupka protiv 52 Bošnjaka iz Srebrenice, za koje u ovoj organizaciji tvrde da su činili zločine u tom gradu za vrijeme rata. Predsjednik Spone Branislav Dukić kaže da je zahtjev podnesen srbijanskom tužilaštvu zbog toga što niko od predstavnika sudskih organa u BiH, iako im je isti zahtjev upućen, nije uradio ništa po tom pitanju.
Mi smo to dali zamjeniku javnog tužioca specijalnog suda u Beogradu, on je nas primio, mi smo to dostavili materijal. Oko 150 stranica je tog materijala, tih izjava koje smo mi dali sa imenima i prezimenima.
Na spisku se između ostalih nalaze sadašnji načelnik opštine Abdurahman Malkić i nekadašnji policijski službenik Hakija Meholjić. Meholjić, koji se prije nekoliko godina vratio u Srebrenicu, trenutno boravi u Tuzli na medicinskom ispitivanju. Iako su se pojavile medijske spekulacije kako je u Tuzlu došao zbog straha od privođenja u Beograd, Meholjić to odlučno negira. Kaže da će se vratiti u Srebrenicu i sam brinuti za svoju sigurnost.
Normalno da nije ugodno, jer ima neki nagovještaja da će biti to tajnog hapšenja, da će neki specijalci ubaciti u GPK voze tamo u Srbiju i tako dalje. Mislim, to bi vrlo, vrlo ružno. Ako se dogodi bilo kojim Bošnjaku, onda teška situacija je na prostorima Bosne i Hercegovine sigurno.
Predsjednik demobilisanih boraca Srebrenice Zulfo Salihović navodi da je priča o navodnom spisku izazvala strah kod ljudi koji su se vratili u Srebrenicu, jer se ne zna ko se na spisku nalazi. Salihović, koji je tokom rata bio načelnik jedne od brigada armije BiH u Srebrenici, kaže da mu je savjest čista.
Nisam sigurno ni silovao, ni klao, ni ubijao. I upravo meni je čista savjest. Ja sam spreman, znači, u svakom trenutku naći se pred pravosudnim organima, nepristrasnim, znači da li to bili Haški, da li bio Državni sud Bosne i Hercegovine, a ne da se nađem pred tužilaštvom, odnosno sudom Republike Srbije.
Direktor policije Republike Srpske Uroš Pena kaže da je upoznat da je nevladina organizacija Spona uputila zahtjev srbijanskom tužilaštvu, ali da bilo kakvog hapšenja u Bosni i Hercegovini neće biti. Prvi čovjek entitetske policije svim srebreničanima garantuje sigurnost.
Budući da se radi o državljanima Bosne i Hercegovine gdje nema izopćenja, tako apsolutno i relevantno pričati o takvim glupostima. Apsolutno nema nikakvog hapšenja takve lice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Nana Karabegović.
Haškog optuženika Stojana Župljanina njegova porodica ponovo je pozvala da se preda. U pismu upućenom pojedinim medijima porodica mu poručuje da je situacija u kojoj se nalaze gora nego ikada i neće biti bolja dok se on krije. Banja Luka i Miodrag Milojević.
U pismu koje prenose mediji, porodica haškog optuženika Stojana Župljanina moli ga da se preda. U faksimilu pisanih redova u čijem potpisu stoji "Tvoji Pavle, mladen i divna", ističe se da porodica Župljanin veoma teško živi i da ne postoji mogućnost obezbeđenja osnovne egzistencije.
Situacija je gora nego ikada i vjeruj nam, neće biti bolje sve dok se ti kriješ. Trpimo neviđen pritisak policijskih i međunarodnih vojnih snaga, zbog čega osjećamo veliki strah i što uzrokuje naše sve dublje psihičko i fizičko propadanje.
Iako se već provlače nezvanične informacije da je u objavljivanje poziva na predaju uključena direktno i policija, u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske to demantuju. Načelnik uprave Krim policije Gojko Vasić.
Da sam učestvovao, ja bih rekao da sam učestvovao, nisam ni znam za to. A što se tiče istrage oko Župljana, to znači tim koji radi, to se radi sve dok se ne dođe do njega. Nema nikakvih podataka koji ukazuju zadnjih par godina da on uopšte bio u Republici Srpskoj. Znači sve vrijeme što smo mogli isprati i pronaći, bio je da se nalazio ili na prostoru Srbije ili čak da je bio dalje na prostorima istočne Europe.
Na osnovu naredbe suda Bosne i Hercegovine, imovina porodice Župljanin u Maslovarama pored Kotor Varoši zapečaćena je zbog istrage koju vodi državno tužilaštvo o mreži pomagača Stojanu Župljaninu. Tako u pismu piše i sljedeće.
Molimo da prekineš ovu agoniju i da se predaš, jer ovo neće prestati.
Haško tužilaštvo Stojana Župljanina optužuje da je kao ratni načelnik Centra službe bezbjednosti u Banja Luci bio odgovoran za planiranje i vođenje svih operacija, te za zločine koje su počinile policijske snage na tom području. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice danas je mirno. Prilazne puteve ka sjeveru Kosova kontrolišu vojnici KFOR-a. Od povreda zadobijenih u jučerašnjim neredima preminuo je ukrajinski policajac, a povrijeđeni se oporavljaju u bolnicama. Iz Kosovske Mitrovice naša reporterka Jasmina Šćekić.
Jedan ukrajinski policajac preminuo je od posljedice ranjavanja u jučerašnjim nemirima u Kosovskoj Mitrovici, potvrdio je za naš program portparol Kosovske policijske službe Vetone Šani.
Sinoć, jedan internacionalni policajac iz Ukrajine preminuo, podlegao ranama, posle protesta što se desilo u Severnu Mitrovicu.
U zdravstvenom centru u Kosovskoj Mitrovici smešteno je 15 teže povređenih, dok su na lečenju u Beogradu upućeni Ilija Ćuća i u Kragujevac Nebojša Vukomanović, koji se nalazi u najtežem stanju. Pripadnici francuskog KFOR-a ispalili su danas, nešto posle 10 sati, šok bombu na grupu učenika tehničke škole Mihajlo Petrović Alas u severnom delu Kosovske Mitrovice. Kolona vozila francuskog francuskih vojnika KFOR-a susrela se sa manjom grupom učenika koji su se u tom trenutku nalazili na velikom školskom odmoru i tom prilikom, kako su nam očevici kazali, francuski vojnici su ispalili jednu šok bombu kao i gumene metke u vazduh, nakon čega su se mladići razbežali. U ostalom delu Kosovske Mitrovice je mirno, a lideri Srba iz ovog grada ponovo su više puta apelovali da se izbjegavaju incidenti i da se sačuva mir. Šef preslužbe komesara UNMIK policije Luis Cisneros izjavio je danas da će se pripadnici UNMIK policije vratiti u severnu Kosovsku Mitrovicu, ali da se još uvijek ne zna kada će to tačno biti.
We will be back there, just I don't know. I couldn't tell you because we haven't been given the time frame of when they're going to go back.
Radimo u saradnji sa KFOR-om i kada se obe strane budu složile da je podesno za UNMIK policiju da se vrati, vratit će se, kazao je Cisneros u izjavi za naš program. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
U 15 sati i 16 minuta podsjećamo na vijesti dana. Dvojica deminera, Admir Ređić i Fahrudin Hodžić, poginuli su jutros u Sprečanskom polju prilikom deminiranja terena u naselju Karanovac na Ozrenu. Zakone o reformi policije u Bosni i Hercegovini ostaju u parlamentarnoj proceduri. Haškog optuženika Stojana Župljanina njegova porodica ponovo pozvala da se preda. U Tuzlanskoj termoelektrani od danas u pogonu revitalizirani blok 5. Snijeg i osjetno zahlađenje već su zahvatili sjeverozapadne krajeve Bosne i Hercegovine.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije prvo više detalja o jutrošnjoj deminerskoj nesreći na Ozrenu. Zoran Matkić.
Tijekom jutrošnjeg deminiranja terena u naselju Karanovac, općina Petrovo, dogodio se minski incident u kojem su dvojica deminera smrtno stradala, a treći zadobio teže tjelesne ozljede. Pripadnik deminerskog tima Demira, Velibor Nedić.
Jutros oko 9.15, 9.15, 9.20, znači došlo je do aktiviranja mine prom na radilištu. Smrtno su stradale dvije osobe, jedna osoba je znači povrijeđena, malo teže. Imamo informacije, zrinut je u Tuzlanskoj bolnici, znači imamo informacije da je njegovo životno stanje stabilno, znači istraga je u toku. Demineri su, znači dvojica su sa kantona Tuzlanskog, znači Tuzla, jedan je iz Gračanice, pripadaju deminerskom timu, znači naše firme Demira iz Oražja.
Upitan kako je došlo do ove nesreće, Velibor Nedić kaže.
Vjerujte da se to treba da utvrdi, znači nisu, oni su bili tu jedini, očevidci.
Svi stradali demineri su izvučeni iz minskog polja i trenutno se obavlja očevid. Za Radio Slobodna Evropa iz Gračanice, Zoran Matkić.
Sada ćemo van granica Bosne i Hercegovine. Da bi ublažili kreditnu krizu u Sjedinjenim Američkim Državama, savezne rezerve večeras bi trebalo da snize glavne kamatne stope. Analitičari najavljuju sniženje kamata do 1%, ali sumnjaju da bi to moglo biti dovoljno za značajniji uticaj na krizu, odnosno na povećanje bitno smanjene vrijednosti dolara. Konkretnije o tome iz naše redakcije u Pragu, Mirjana Rakela.
Dolar će nastaviti slabiti, kažu analitičari. David Pace, financijski strateg londonskog Citya, tvrdi kako je teško prognozirati što bi moglo pomoći dolaru u ovom trenutku. Lucinda Chen, direktorica jednog od investicijskih fondova u Australiji, ističe kako federalne rezerve rade sve kako bi stabilizirale financijsko tržište, ali nekoliko posljednjih smanjivanja kamatnih stopa nisu donijeli dugoročna poboljšanja. I Nick Edwards, financijski novinar Reutersa, za naš radio kaže. Zabrinut sam zbog toga što mislim da samo rezanje kamatnih stopa neće zaustaviti propadanje. Radi se o krizi povjerenja u tržište i načina na koji funkcioniraju američke federalne rezerve. Edwards smatra da mnogi investitori drže da je ovo najvjerojatnije najgora financijska kriza od Velike depresije iz 30. godina prošlog stoljeća. Ipak, ovaj novinar ističe kako trenutačno se još ne radi o sistemskoj krizi. Zato i zakonodavne i financijske vlasti u Sjedinjenim Američkim Državama nastoje to očajnički prevladati. Jim Gondry, direktor prodaje u Jane Capital, jedne od značajnijih tvrtki na Wall Streetu, ističe kako su brojna poduzeća imala gubitke zbog krize sa tržištem nekretnina u Americi. Zato on upozorava. Čini mi se da stvari prilično loše stoje. Mnogi suviše rizikuju ili odgađaju važne odluke, a sve to obuhvaća mnoge tvrtke. Mnogi fondovi propadaju i mislim da se situacija samo pogoršava. Zanimljiv je i komentator na Bloombergu koji se zapitao, ako novi potez federalnih rezervi ne okonča paniku na tržištu, što je onda može okončati?
Vraćamo se domaćoj zbilji. Jedan krupan iskorak u bosansko-hercegovačkoj demokratiji, neposredan izbor općinskih načelnika i gradonačelnika, dovedeni ovih dana u pitanje. Vlada Republike Srpske predložila je ukidanje tog prava njenim građanima. Duboku zabrinutost zbog toga izrazili su danas zajedničkom izjavom ambasadori Sjedinjenih Američkih Država, Nizozemske i Švedske u Bosni i Hercegovini. Tim povodom danas u Banja Luci reagirali su iz nevladinog sektora, informiše Maja Bjelajac.
Grupe nevladinih organizacija Grozd i Centri civilnih inicijativa pozvale su građane Republike Srpske da se usprotive, a poslanike entitetskog parlamenta da glasaju protiv prijedloga Vlade Republike Srpske o izmjenama i dopunama izbornog i Zakona o lokalnoj samoupravi, a prema kojima bi se načelnici opština i gradova birali u lokalnim parlamentima, a ne direktno na izborima. Bojan Bajić iz nevladine organizacije Luna kaže da se ovom odlukom vlade oduzima pravo građanima da biraju načelnike i objašnjava odakle potiču predložene izmjene izbornog zakona.
Da u stvari je ova vlast dobila signal da su ti libero igrači, nezavisne ličnosti koji imaju uticaj u lokalnoj zajednici, opasnost za sljedeće izbore i da bi se eliminisali takvi igrači, izmijenite ovaj zakon i date prednost samo onima koji imaju stranačku mašinu.
Predsjednik nevladine organizacije Centar za humanu politiku, Momir Dejanović, kaže da je pomenutom odlukom vlade ugrožena autonomija lokalne samouprave u Republici Srpskoj.
Radi se o interesu jedne trenutno vladajuće političke stranke u Republici Srpskoj, koja od načelnika opštine želi da stvori stranačkog poslušnika.
U centrima civilnih inicijativa kažu da su proveli istraživanje u 7 gradova Republike Srpske na 500 ispitanika i utvrdili da više od 90% anketiranih želi da nastavi birati načelnika opštine direktno. Direktor za razvoj u centrima civilnih inicijativa Igor Stojanović.
Ono što je indikativno u ovom svemu jeste da mi dakle imamo jednu inicijativu vlade koja je potpuno suprotna željama i očekivanja građana.
O rezultatima provedenog istraživanja centri civilnih inicijativa pismeno su informisali poslanike Narodne skupštine Republike Srpske koji na sutrašnjoj sjednici treba da se izjasne o spornim izmjenama i dopunama izbornog zakona i zakona o lokalnoj samoupravi. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajec.
Diskriminacija u Bosni i Hercegovini, načini njenog prevazilaženja. Tema današnje rasprave za okruglim stolom u Sarajevu. Diskriminacije ima, gdje je međutim najprisutnija i kako je prevazići, informiše Selma Boračić.
Kao uvodničar na okruglom stolu diskriminacija u Bosni i Hercegovini, načini njenog prevazilaženja, predsjednik Helsinškog komiteta za ljudska prava u Bosni i Hercegovini, Srđan Dizdarević, kaže da je najčešći temelj diskriminacije u BiH etnički, zatim politički te spolni. Načine u prevazilaženju diskriminacije Dizdarević vidi u pravnoj regulativi.
Mislim da je pitanje, da je nasušna potreba da se u Bosni i Hercegovini usvoji zakon protiv diskriminacije na državnom nivou, da se pojačaju pravni mehanizmi, zakonski mehanizmi, a zatim i sve ono što bi bile prakse i primjene drugih i harmonizacija drugih zakona, ali prije svega praksa kroz političku volju, kroz kulturu ljudskih prava, kroz građenje osjećaja da smo svi jednaki i da niko nikoga nema pravo diskriminacije. Ni sad zbog njegove nacionalne pripadnosti, pola, životne dobi, onesposobljenja.
On naglašava da vlast u Bosni i Hercegovini krši ljudska prava na dva načina. Direktno, tako što neke dovodi u neravnopravan položaj, ili indirektno, nepoduzimanje mjera da ustav, zakon i praksa budu antidiskriminatorni. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Rješenje za reformu policije u Bosni i Hercegovini nije tako daleko, rekao je u intervju za naš radio američki ambasador u Bosni i Hercegovini Charles English. Kompletan intervju možete čuti u našoj večerašnjoj emisiji, a za ovu priliku izdvojili smo i odgovore na pitanja o ustavnoj reformi u Bosni i Hercegovini i o kosovskoj krizi, odnosno njenom uticaju na političko stanje u Bosni i Hercegovini. S američkim ambasadorom je razgovarala Žana Kovačević.
Bosna i Hercegovina je 1992. godine priznata kao suverena država. Dayton je odredio njenu strukturu, uspostavio je dva entiteta bez suvereniteta. Ustanovljeni su kao interne jedinice unutar Bosne i Hercegovine i svaka paralela sa Kosovom i Republikom Srpskom je potpuno neprihvatljiva. Ocijenio je u intervju za naš program američki ambasador u Bosni i Hercegovini Charles English. Upitan da li će proglašenje nezavisnosti Kosova trenje narušiti unutrašnje odnose u zemlji, English je odgovorio.
I think you know our position on Kosovo in terms of the unique nature of the solution for Kosovo.
Kosovo je posljednja faza u raspadu bivše Jugoslavije i to je jedinstvena situacija i ne bi trebalo imati nikakvog utjecaja na druge dijelove regije. Mi odbijamo nastojanja da se iskoristi ova situacija da se destabilizuje Bosna i Hercegovina i da se prave paralele sa statusom Republike Srpske. Pitanje Kosova je otvoreno prema rezoluciji Ujedinjenih nacija 1244. Pitanje Bosne i Hercegovine i njenog teritorijalnog integriteta riješeno je Daytonom. Pitanje moguće secesije, time se bavilo u Daytonu i ono je zaista odbijeno. I svaka diskusija o tom prelijevanju, o secesiji i korištenju riječi kao što su secesija i referendum, mi to odbijamo kao nešto što je sasvim antidaytonsko. It was emphatically rejected. English ipak priznaje da Bosna i Hercegovina sa ovakvim Daytonskim ustavom neće moći u Evropsku uniju.
It's clear that certain structural changes will need to be made.
Jasno je da će biti potrebne određene strukturne promjene. Mi smo to shvatili prije dvije godine kada smo pokušali pomoći u pregovorima u takozvanom aprilskom paketu ustavnih reformi. Postojale su određene reforme u tom paketu koje su se ticale biranja predsjednika da bi ustav došao u sklad sa evropskim. Te vrste strukturnih promjena su potrebne za napredovanje i mi ćemo ih podržati. Mislimo da moramo ići ipak korak po korak. Danas imate pitanje policijske reforme, a u vezi sa NATO-om pitanje pokretne vojne imovine. To su dva uslova kojima se treba baviti, kojima se Bosna i Hercegovina mora baviti na putu ka konačnom članstvu ove dvije važne organizacije. Fully into membership of the European Union. Američki ambasador vjeruje da uprkos trenutno napetoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini rješenje reforme policije i nije tako daleko.
We're cautiously optimistic that a solution can be found here.
Mi smo pažljivo optimistični da se rješenje može naći. Vjerujemo da Mostarski sporazum jeste rezultat konsenzusa i kompromisa bosansko-hercegovačkih lidera. Možda to nije savršeno rješenje, ali ipak otvara put ka Europi i od ključne je važnosti da Bosna i Hercegovina otvori ta vrata da bi krenula ka pregovorima za konačno članstvo u Uniji. Samo će tada Bosna i Hercegovina doći do nivoa sigurnosti i stabilnosti za koji se svi nadamo da će se desiti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
I na kraju jedna privredna tema i dobre vijesti. Industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine u februaru ove u odnosu na isti mjesec prošle godine, prema podacima danas saopćenim u Federalnom zavodu za statistiku, veća je za 13,7%. Uz ovu još jedna dobra privredna vijest. Završena je revitalizacija i u Tuzlanskoj termoelektrani. Od danas je ponovo u pogonu blok 5. Iz Tuzle Maja Nikolić.
Termoelektrana Tuzla je dobila jedan potpuno novi blok u čiju je revitalizaciju uloženo 100 milijuna konvertibilnih maraka. Njegova snaga je 200 megavata, potrošnja oko milijun tona lignita godišnje, a proizvodi 100 gigavat sati. S ovom proizvodnjom planirano je da on bude oslonac za izvoz struje. Amer Jerlagić, generalni direktor Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, kazao je kako izvozna i uvozna komponenta u Federaciji Bosne i Hercegovine dosta loša, ali da bi prodajom prema vanjskom tržištu ovaj blok mogao donijeti desetine milijuna konvertibilnih maraka.
Samo par procenata je bilo kredit Evropske banke za obnovu i razvoj, ostalo su sve vlastita sredstva iz naše amortizacije i mislim da 100 milijuna maraka investirati u nekih 18 mjeseci nisu mala sredstva.
Fadil Nadarević, direktor termoelektrane Tuzla, rekao je da je prošlo vrijeme proizvodnje jeftine energije na račun ekologije.
Ekološka komponenta mora biti sadržana u cijeni troška proizvodnje megavat sata i opredeljenja ove elektrane. Mi moramo voditi računa o zraku, tlu, vodi.
Ministar industrije, energetike i rudarstva u vladi Federacije Bosne i Hercegovine Vahid Hećo govori o značajnim energetskim potencijalima u Tuzlanskom kantonu.
Ovaj region je inače interesantan kada je u pitanju energetski sektor i ova vlada pokušava da ovaj kanton stavi na prvo mjesto kada je u pitanju energetski sektor. Mi razmišljamo na način da ne vršimo više centralizaciju, nego da lokalna zajednica bude ta koja će najviše najviše imati koristi od ovakvih objekata, jer na kraju krajeva ovdje se to sve i dešava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I na kraju još samo prognoza vremena za sutra u Bosni i Hercegovini. Jutro hladno, a tokom dana promjenjivo, oblačno i sunčanije. Jutarnja temperatura od minus 11 do 1, na jugu do 8, a najviša dnevna od 1 do 8, na jugu do 13 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Imamo vremena još samo za pozdrav i potpise. Producent Zoran Mijatović i urednik i voditelj Ešref Hodžić. Zdravi bili.